Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərətər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün dekabrın 16-sı, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək. 6-10 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz 7-12 dağlarda isə 0-3 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. İranda ekspertlər məclisi və yerli şuralara keçirilmiş seçkilər sona yetib. Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın bugün vaxtından əvvəl seçki elan edəcəyi gözlənilir. Həmasın rəhbərlik etdiyi hökumət Mahmud Abbasın çıxışını baykot etmək fikrindədir. İraq Qızıl Ayfara cəmiyyətinin rəsmisi deyir ki, Amerika qüvvələri cəmiyyətin işinə üsyançılardan daha çox təhlükədir. Bugün İraqda 2 günlük milli barışıq konfransı başlanır. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair yaxın şərqə səfəri çərçivəsində Türkiyədədir. Tony Blair regiona İsrail-Fələstin danışıqlarına təkan vermək üçün gedib. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. İranda ekspertlər məclisi və yerli şuralara seçkilər sona yetib. Seçicilərin fəallığına görə seçki bir neçə saat uzun sürüb. Seçkilərin birbaşa siyasətə təsiri olmasa da bu prezident Mahmud Əhmədinəcadın rəqiblərinin nə qədər nüfuzlu olub olmamasını göstərəcək. Hakim dairələr hesab edir ki, seçicilərin fəallığı mövcud hökumətə güclü dəstəkdən xəbər verəcək. Seçkilərin ilkin nəticələrinin bugün və ya sabah bəlli olacağı gözlənilir. İslahatçılar mümkün saxtakarlıqdan narahatdır. Həmasın rəhbərlik etdiyi Fələstin hökuməti bugün prezident Mahmud Abbasın çıxışını baykot etmək fikrindədir. Mahmud Abbasın Fələstin muxtariyyətində vaxtından əvvəl seçki elan edəcəyi gözlənilir. Həmasın təxminən 100 min tərəfdarı dünən Qəzzədə baş nazir İsmail Haniyeyə dəstək məqsədi ilə nümayiş keçirib. Həmas Mahmud Abbasın rəhbərlik etdiyi fəth hərəkatını İsmail Haniyeyə qəsd cəhdində günahlandırır. İsmail Haniyeyə cümə axşamı Misirdən dönərkən yolda onun maşını atəşə tutulub, nəticədə onun can güdənlərindən biri ölüb, bir neçə adamsa yaralanıb. İraq Qızıl Ayfara cəmiyyətinin rəsmisi deyir ki, Amerika qüvvələri cəmiyyətin işinə üsyançılardan daha çox təhlükədir. Cəmiyyətin vitse-prezidenti Cəmal Al-Karburi işçilərinin vaxtaşırı Amerika qüvvələri tərəfindən hücumlara məruz qaldığını və ya saxlanıldığını deyir. O bunu Cenevrədə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatının rəsmiləri ilə görüşdü deyib. Bugün İraqda Milli Barışıq Konferansı açılır. Əsas müzakirə mövzusu ölkədəki sünni və şiə icmaları arasındakı fikir ayrılıqları olacaq. Hələlik forumda məhz kimlərin iştirak edəcəyi dəqiq bəlli deyil. Məlumatlara görə xalqa qarşı cinayət törədənləri çıxmaq şərti ilə toplantıya siyasi proseslərdə iştirak edən bütün tərəflərin nümayəndələri dəvət olunub. Konferans 2 gün çəkəcək. Venezuela prezidenti Hugo Chavez Kuba lideri Fidel Castro'nun xərçəngə tutulması ilə bağlı məlumatları təkzib eləyib, lakin onun ciddi xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini deyib. Hugo Chavez Fidel Castro'nun yaxın müttəfiqlərindən biridir. Hazırda Kubada prezidentin səlahiyyətlərini Fidel Castro'nun qardaşı Raul Castro icra eləyir. Amerika Konqresinin nümayəndə heyəti isə Kuba rəhbərliyi ilə dialoq qurmaq ümidi ilə Havanaya gedib. Bu 1959-cu il Kuba inqilabından sonra Amerikanın bu ölkəyə səfər etmiş ən böyük rəsmi nümayəndə heyəti hesab olunur. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair yaxın şərqə səfəri çərçivəsində Türkiyəyə gedib. Tony Blair'in yaxın şərqə səfərində məqsəd İsrail Fələstində görüş olub. Görüşdə enerji və iki ölkənin birləşməsi ilə bağlı tərəflər arasındakı mübahisəli məsələlər müzakirə olunub. Aleksandr Lukashenko bir sıra məsələlərin həllində irəliləyiş olduğunu deyir. Uzun və ağır danışıqlardan sonra görünür ki, bir araya gəlmişik. Hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda bir sıra ağır məsələlər aradan qaldırılacaq. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rusiya həftənin əvvəllərində neft ixracına görə Belarusa tam gömrük haqqı tətbiq edəcəyini bəyan edib. Bundan başqa Rusiyanın Gazprom şirkəti Belarusa verdiyi qazın qiymətini qaldırmaq fikrindədir. İndi isə keçək Azərbaycana. Dünən Hacı Məmmədov və onun rəhbərlik etdiyi bildirilən 26 nəfərin məhkəməsində son söz deməsi başa çatıbdı. Vəkillərdən biri Adil İsmailov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təxminən 2 həftədən sonra hökm oxunması gözlənilir. Daxilişlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müfəkkili Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər çoxsaylı qətillər törətməkdə və adam oğurluğunda ittiham olunurlar. Dövlət ittihamçısı onlardan 10-una ömürlük, digərlərinə isə 3 ildən 15 ilə qədər cəza verilməsini istəyib. Apellyasiya məhkəməsindən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun barəsində məhkəmə hökmünü qüvvədə saxlayıb, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə narkotiklərin saxlanması və istifadəsi tamamilə onu 3 il azadlıqdan məhrum edib. Sakit Zahidov və onun vəkili Vüqar Xasayev məhkəmə qərarının qeyri-qanuni olduğunu və siyasi xarakter daşıdığını deyirlər. Məhkəmənin gedişini ABŞ, Böyük Britaniya səfirlikləri və ATƏT-in nümayəndələri də izləyiblər. Hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna prezidentin təklif etdiyi dəyişikliklər Milli Məclisin gündəliyindən çıxarılıb. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruz layihədə mübahisə doğuran bəzi məqamlar olduğunu deyir. Xüsusilə də 3 övladı olan şəxslərin aspirantura və magistraturaya sənəd vermək üçün möhlət hüququnun ləğv edilməsi məqsədə uyğun sayılmayıbdı. Millət vəkilinin sözlərinə görə layihənin yaxın vaxtlarda Milli Məclisdə müzakirə gözlənilmir. Bir sıra millət vəkilləri ANS-in tezliyi üçün elan olunmuş tenderdə iştirak etmək istəyənləri bu fikirdən daşınmağa çağırıblar. Bu təkliflə çıxış edən millət vəkilləri həmin tezliyin ANS-ə məxsus olduğunu və kiminsə ona sahib çıxmasının düzgün olmadığını bildiriblər. Milli Televiziya və Radio Şurasının ANS-in tezliyi ilə bağlı elan etdiyi tenderin müddəti yanvarın 5-də başa çatır. Bu saat olan son xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz isə davam edir. İndi isə sırada 14-24 gənclər verilişidir. Bizdən ayrılmayın.